σκότεινο φως του έρωτα. Τρεμάμενο αίμα του έρωτα. Μες στη γητιά σου ελισμόνησα τους φωνιάδες καιρούς. Γέννησα ρόδινα μωρά σε μέλλον με αστέρια. Πάει σκοτεινό φως του έρωτα. Άι της αγάπης μαχαιριά στις νιώτης το κρουστό κορμί. Πληγή που ανάβλιζε ευωδιές φιλιών και μουσική. Δίνοντας το γυμνό έρημο κόσμο.
Το σκοτεινό φως του έρωτα. Η ιστορία του Μη και της Λάμδα. Ας πούμε λοιπόν τον Μη Μανώλη και την Λάμδα Λευκή. Μια ιστορία που γυρίζει πίσω στο χρόνο 10 χρόνια. Το ημερολόγιο δείχνει 14 Φεβρουαρίου του 2012. Και σε ένα δημόσιο ψυχιατρίο της Αθήνας, στο Δρομοκαΐτιο, συναντιάται ο Μανώλης με τη Λευκή. Κυρίες και κύριοι, το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μεταδίδεται σε live streaming και από το rtnews.gr. Στην οργάνωση παραγωγής είναι η Μαρία Σφυρόερα. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Συνήθως ένας ερευνητής πρέπει να είναι έξω από την ιστορία που μελετά και ερευνά. Εγώ δεν μπορώ να είμαι έξω από αυτή την ιστορία. Το ομολογώ. Είμαστε μαζί με τον Μανώλη και με τη Λευκή τα τελευταία χρόνια. Διένυσαν και οι δυο τους μια πολύ δύσκολη απόσταση. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Ο δρόμος που ενώνει το Δρομοκαΐτιο Ψυχιατρίο με το Δημαρχείο Χαϊδαρίου, στο οποίο παντρεύτηκαν πριν από περίπου 2 μήνες, είναι ένας δρόμος, η Μεγάλου Αλεξάνδρου, αν δεν κάνω λάθος, Μανώλη.
Καραϊσκάκη.
Ηρωικό το όνομα το ένα, ηρωικό και το όνομα το άλλο. Η οδός λοιπόν Καραϊσκάκη που ενώνει το Δημόσιο Ψυχιατρίο με το Δημαρχείο Χαϊδαρίου είναι ένας δρόμος περίπου 2 χιλιόμετρα. Για να φτάσουν όμως τα δύο αυτά παιδιά, οι δύο άνθρωποι, από την πόρτα του ψυχιατρίου στην πόρτα του Δημαρχείου, χρειάστηκε ένας πολύ μεγάλος δρόμος και ένας πολύ μεγάλος αγώνας. Για να φτάσουν από το σκοτάδι της ψυχικής ασθένειας στο φως μιας νέας ζωής, μιας νέας αρχής, απαιτήθηκε πολύς κόπος και πολύς χρόνος. Είμαστε λοιπόν εκείνο το βράδυ του Νοεμβρίου 4 άνθρωποι. Η Λευκή, ο Μανώλης, ο Γιώργος, ακόμα ένας ασθενής του ψυχιατρίου, γνωριστήκατε μέσα με τον, τον Γιώργο, και εγώ. Να πω ότι στο Δρομοκαΐτιο Ψυχιατρίου ένα μέρος της δακτορικής μου διατριβής αφορούσε και την έρευνα στα αρχεία του νοσοκομείου. Γνωριστήκαμε λοιπόν και οι 4 άνθρωποι μέσα στο ψυχιατρίο. Το ψυχιατρίο μας ενώνει και τους 4 κατά έναν ιδιότυπο τρόπο. Και σήμερα είμαστε εδώ, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος, να αφηγηθούμε μια ιστορία αγάπης, αλλά κυρίως μια ιστορία όπου η ζωή και το φως νικά το σκοτάδι. Λευκή, πότε το γνώρισες το Μανώλη?
Το Μανώλη το γνώρισα. Το γνώρισα. Εγώ ήμουνα ήδη μέσα στο ξενώνα του Δρομοκαϊτίου και ήμουνα μέσα και είχαμε Θυμάμαι, μόλις ήρθε ο Μάνος, τον βλέπω και λέω: ποιος είναι αυτός ο μελαχρινός, τι ωραίος που είναι, πόσο μου αρέσει. Εμένα μου αρέσουν οι μελαχρινοί άντρες.
Λοιπόν, ήταν το 2012 και γνωριστήκατε στον ξενώνα του Δημόσιου Ψυχιατρίου. Μανώλη, θυμάσαι εκείνη την πρώτη ματιά?
Ναι, περίμενα ότι εγώ είχα ξανά μπει. Εγώ είμαι παλιός ασθενής. Είμαι από το 1997 ασθενής, αλλά το 2012, μετά από μια υποτροπή, νοσηλεύτηκα στο δρομοκαίτιο στις 13 Ιανουαρίου. Έκατσα ένα μήνα σε βραχίας νοσηλείας και μετά με κατέβασαν εντός του νοσοκομείου, στον ξενώνα 50 ατόμων, όπου ήταν ήδη η λευκή από το 2009. Εγώ παρακολουθούμε ο ψυχίατρος στο δρομοκαίτη από το 2008. Είχα πάει ένα χρόνο πριν, αλλά δεν έμενα μέσα. Επομένως, την πρώτη στιγμή που την είδα ήταν μετά από ένα μήνα που νοσηλεύτηκα στο βραχίας νοσηλείας.
Εκείνη την περίοδο,
λοιπόν. Είχε
φτάσει
η ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου του 2012, ένας μήνας και μία μέρα. Στη μία ήταν το 13 του Ιανουαρίου, το άτυχο, και στην άλλη το τυχερό 14 Φεβρουαρίου. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, γιατί συναντήθηκαν αμέσως τα βλέμματά μας. Εγώ περίμενα να με τακτοποιήσουν σε ποιο δωμάτιο θα μπω να βάλω τα πράγματά μου, και την είδα ότι στεκόταν απέναντι και με κοιτούσε και αυτή, και έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία μας.
Ακούσαμε την πρώτη ματιά. Οι πρώτες λέξεις, τι είπε ο ένας τον άλλον, Λευκή?
Εγώ έβλεπα τον Μάνο που καθόταν στη τραπεζαρία που τρώγαμε και έγραφε. Και του λέω, τι κάνεις? Και λέει, γράφω. Και λέω, εγώ μπορώ να διαβάζω μερικά από αυτά που γράφεις? Και λέει, ναι. Και διάβαζα. Και λέω, τι ωραία που γράφεις, έχεις ταλέντο. Και λέει, ναι, λέει, με βοηθάει πάρα πολύ που γράφω, λέει. Και έτσι συνέχεια. Συνέχεια ήμασταν μαζί. Μόλις τρώγαμε, μετά το φαΐ, μαζί. Μόλις ξυπνούσαμε, μετά μαζί. Δηλαδή στο σαλόνι, μαζί. Βγαίναμε και έξω μαζί, για καφέ. Έτσι γνωριστήκαμε.
Έτσι ήρθατε κοντά ο ένας τον άλλον.
Έτσι ήρθαμε κοντά ο ένας τον άλλον.
Μανώλη, τι έγραφες?
Ποίηματα. Περισσότερο ποίηματα γράφω. Και αυτό είναι από παρότρινση ψυχολόγου. Δηλαδή, στο δρομοκαίτιο ανακάλυψα εγώ ότι μπορώ να γράψω. Και αυτό δεν το ανακάλυψα ακριβώς. Μου το είπε ψυχολόγος που με παρακολουθούσε, ότι έχω ένα λόγο ο οποίος θα μπορούσε να γραφτεί, θα μπορούσα να ασχοληθώ με το γράψιμο. Και έτσι το ξεκίνησα. Και η κουβέντα που μου είχε πει τότε, θυμάμαι, ήταν ότι μην ξεχνάτε την ποιητική μορφή σε ό,τι γράφετε, μου είπε τότε η ψυχολόγος που με παρακολουθούσε.
Η ποιητική μορφή σε ό,τι γράφετε.
Σε ό,τι γράφετε. Και δεν νομίζω, την έχω ξεχάσει, είναι η αλήθεια.
Και νομίζω ότι έγραψες με τα ποιήματα για τη Λευκή.
Έχω γράψει 75 ποιήματα, και μέσα από τα 3 καινούργια βιβλία που θα εκδώσω σε, δεν ξέρω σε πόσο καιρό τώρα αυτό. Δεν είναι κανονισμένο ακόμα. Το υλικό υπάρχει. Της αφιερώνω ένα βιβλίο, το οποίο έχει 75 ποίηματα μέσα.
Το πρωινό φεγγάρι του έχεις γράψει για εκείνη?
Ναι. Όλα και τα 75 που έχω διαλέξει για εκείνη τα έχω γράψει.
Κοιμήσου, άστρο φωτεινό. Κοιμήσου εσύ για μένα. Κι εγώ θα σε προσέχω. Κοιμήσου, φεγγαρόφωτη. Κοιμήσου για να σε έχω. Κοιμήσου. Εγώ στον ύπνο σου θα σε στολίσω με φιλιά. Φιλιά και χάδια στα μαλλιά που έχεις με ανθόνερο αστραφτερά λουσμένα. Θα πλέξω εγώ έναν ιστό για να σε πιάσω σε όνειρο που εγώ θα επιλέξω. Ξύπνιος θα μείνω έως το πρωί για να μαζέψω σε φλασκή το πρωινό ταγιάζει και να στο δώσω να το πιείς, Θεός να σε αγιάσει. Ανθρώπων μίσος και κακών θεών πικρές κατάρες. Σε απίθμενα νερά εγώ θα κατεβάσω. Και μαγισσών εξώκοσμα μάγια για σένα εγώ θα λύσω. Και θα τα στείλω σε κλουβί που είναι θεού αδύνατον ποτέ τους να ξεφύγουν. Κλουβί. Νύχτα ήταν που το έσκασα εσένα να γνωρίσω. Κοιμήσω αστέρι του βοριά, ανατολής αχτίδα. Πρώτη η εικόνα του μυαλού, φεγγάρι της ημέρας. Πρωινό φεγγάρι. Ποίημα που έγραψε ο Μανώλης για τη Λευκή στο δημόσιο ψυχιατρίο. Πώς ήταν οι νύχτες, Μανώλη, στο ψυχιατρίο?
Οι νύχτες ήταν μοναχικές πολύ, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πας στο δωμάτιό σου, δεν μπορείς να είσαι άντρας με γυναίκα στο ίδιο δωμάτιο να είσαι πολλές ώρες. Πρέπει να κάτσεις στο καπνιστήριο που έχουν τα περισσότερα τμήματα ή στο σαλόνι, στην τηλεόραση, εκεί στον περίβολο του κτηρίου. Τις νύχτες εγώ επέλεγα, καλά, για μένα δεν πέρασε τόσο δύσκολα, γιατί είχα τη Λευκή και ήξερα ότι το πρωί θα ξυπνήσω και πάλι θα τη δω, αλλά είναι δύσκολες οι νύχτες το βράδυ, γιατί έχω μείνει παλιότερα, ας πούμε το 11 είχα μείνει σε κλειστό τμήμα του δρομοκαϊτίου και εκεί 8.30 ώρα κατεβάζανε τα ρολά, τα οποία παίρνανε από μέσα της. Αυτά που κατεβάζουν τα ρολά που γυρνάνε γύρω-γύρω, τα παίρνανε για να μην βγει κανένα έξω. Εκεί ήταν πολύ δύσκολο, γιατί σου τελειώνουν τα τσιγάρα, σου τελειώνουν το καφέ, σου τελειώνουν, δεν έχει να φας μια τυρόπιτα, δεν έχει κάτι, δεν έχει εντός του τμήματος κάτι να φας. Και είσαι αναγκασμένο από τι 8.30 ώρα ή να πα στο κρεβάτι, που είναι αδύνατον να κοιμηθεί από τι 8.30 ώρα μέχρι την άλλη μέρα στι 8 που θα σε ανοίξουν. Και αν δεν το κάνει αυτό, περνά έτσι με σκέψει δύσκολε μέσα.
Λευκή, πόσο σου άλλαξε τη ζωή σου ο Μανώλης?
Πάρα πολύ. Δηλαδή...
Η ζωή τα έφερε έτσι.
Ξέκναγα ότι είμαι στο ψυχιατρίο. Το ξέκναγα. Ξεκνιόμουνα. Δηλαδή, ήμασταν συνέχεια μαζί. Μόνο τη νύχτα που λέει ο Μάνος, αλλά και τη νύχτα και αυτό, και τη νύχτα πήγαινα στο δωμάτιό του, αν δεν υπήρχε ο συγκατοικός του. Πήγαινα τη νύχτα για να μην με βλέπουν οι νοσοκόμες. Αλλά έτσι όπως λέει και ο Μάνος, αλλά με τη σκέψη ότι το πρωί θα ξαναβλεπόμαστε και θα είμαστε μαζί ή πηγαίναμε, παίρναμε άδεια και πηγαίναμε έξω. Πιάσαμε και ένα σπίτι, νοικιάζαμε ένα σπίτι και παίρναμε άδειες και πηγαίναμε και στο σπίτι. Από τον ιατρό παίρναμε άδειες.
Η διαδικασία της θεραπείας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, το πώς δηλαδή φτάσατε σιγά σιγά από το ψυχιατρίο στην κοινότητα, είναι μια αργή και ως ένα βαθμό βασανιστική διαδικασία. Πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή η μετάβαση από το χώρο, από το πλαίσιο του νοσοκομείου μέχρι το πλαίσιο του ξενώνα. Κάποια στιγμή και οι δύο βρεθήκατε σε διαφορετικούς όμως ξενώνες.
Ναι.
Και θα το πούμε σε λίγο αυτό. Αλλά και μέχρι το τελικό στάδιο να νοικιάζετε το δικό σας σπίτι, ήταν μια μεγάλη διαδικασία μέσα στο χρόνο. Αυτά τα χρόνια λοιπόν, Λευκή, που ήσουν μαζί με τον Μανώλη, σχεδιάζατε τη ζωή σας για την εποχή όπου πια το ψυχιατρίο θα ήταν πίσω σας και όχι μπροστά σας.
Τα λέγαμε και σκεφτόμασταν και λέγαμε ότι κάποια μέρα θα φύγουμε από εδώ, θα πάρουμε εξιτήριο και θα φύγουμε από το ψυχιατρία. Θα πάμε στο σπίτι μας. Και θυμάμαι όταν ήμουν εγώ μέσα, το Μάνο του πήγαινε σε διαμέρισμα. Διαμέρισμα το νοσοκομείο που ήταν στο νέο ψυχικό. Και του λέω εγώ του γιατρού, γιατί τον διώξατε, του λέω εγώ. Εγώ τον έκανα καλά, δηλαδή τον έκανα καλά, τον ιάτρεψα εγώ και τον διώξατε. Γιατί τον διώξατε από μένα, γιατί εμένα δεν μ' άρεσε, γιατί μου ένιωθα μόνη μου. Αλλά θυμάμαι που έγραψε και ένα ποίημα ο Μάνος, όταν έφυγε, μου είπα να φύγω, μα εγώ, το θυμάσαι Μάνο?
Το θυμάμαι. Μου είπα να φύγω, μα εγώ, ποτάμι ζει βαθιά μου, είναι που ζεις και εσύ μαζί, είσαι στα όνειρά μου. Μου είπα να φύγω, μα εγώ, σε θέλω στην καρδιά μου, αστέρι μου, εσύ στολίδι μου, καρδιά μου.
Να πω μόνο στους ακροατές, όπου και αν μας ακούν από όπου, στην Ελλάδα ή στον κόσμο, το πώς λάμπουν τα μάτια του Μανώλη εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, όταν κοιτά τη Λευκή. Μια ιστορία γεμάτη φως, αλλά και σκοτάδι, γιατί η ψυχική ασθένεια δεν είναι καθόλου εύκολη. Όταν ερχόμαστε σήμερα, εδώ στην ΕΡΤ μου έλεγε ο Μανώλης για πολλούς ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται στο ψυχιατρίο και πόσο διαλύονται οι οικογένειες δοκιμάζονται οι οικογένειες Μανώλη όταν έχουν κάποιο μέλος με ψυχική ασθένεια?
Δεν διαλύονται, απλά όταν συμβεί ένα περιστατικό, είτε πρώτη φορά για ένα ψυχικά ασθενή, είτε επαναλαμβανόμενα που συμβαίνει με υποτροπές, την πρώτη φορά επειδή είναι κάτι καινούριο, όλοι πέφτουν πάνω, οι συγγενείς, ο πατέρας, η μητέρα σου, τα αδέρφια σου, όλοι πέφτουν πάνω και σε αντιμετωπίζουν λίγο με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με καλό τρόπο, σε βοηθάνε, σου δίνουν ό,τι χρειάζεσαι όταν πρωτονοσηλεύεσαι. Αυτό δεν είναι πάντα έτσι, γιατί υπάρχει η τριβή. Όταν θα φύγει, καταρχήν οι συγγενείς πιστεύουν, όταν του συμβαίνει κάτι πρώτη φορά στο παιδί τους τέτοιο, ότι με το που θα πάει μέσα και θα πάρει την αγωγή του, μετά από ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα, ενός μηνός ή πόσο θα σε κρατήσουν αν δεν είναι πολύ σοβαρό αυτό που έχεις, ότι θα γίνει καλά. Πιστεύουν σε ένα μαγικό τρόπο ότι θα γίνεις καλά. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει πολύ κόπο, θέλει πολύ προσπάθεια. Όταν στο σπίτι υπάρχουν οι προστριβές και ο ασθενής είναι μέσα στην ασθένειά του, προκαλούνται πολλές προστριβές με την οικογένεια, με αποτέλεσμα όταν μπαίνουν μέσα οι ασθενείς, μετά από πολλές υποτροπές γίνεται αυτό, έχουν αποτραβηχθεί οι συγγενείς, ένα μεγάλο ποσοστό, και ο ασθενής μένει μόνος του και μπαίνει μέσα χωρίς ρούχα, χωρίς, αν καπνίζει, που είναι πολύ σημαντικό, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καπνίζει, γι' αυτό το λέω, μέσα στο δρομοκαίτιο. Είναι μεγάλη ανάγκη το τσιγάρο για ένα ψυχικά ασθενή. Δεν έχει ούτε ένα τσιγάρο καπνίσει. Αρχίζει, ζητάει από εδώ και από εκεί. Στην αρχή μπορεί να ντρέπεται, μετά αρχίζει, βλέπει ότι το κάνουν οι άλλοι, το κάνει και αυτός. Δεν υπάρχει ένας τρόπος ώστε αυτός ο άνθρωπος να είχε ένα κουπόνι, ας πούμε, να πηγαίνει στο κηλικείο που έχει μέσα το δρομοκαΐτιο ή στο Δαφνί και να έχει τα πρώτα του έξοδα, ώστε να έχει ένα σάντουιτς, ένα καφέ και ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα. Παλιότερα στο δρομοκαΐτιο μοιράζανε κούτες με τσιγάρα. Ερχόντουσαν, πηγαίνανε, γιατί εγώ δούλευα πολλά χρόνια στο δρομοκαΐτιο. Από το 9, μόλις άρχισα και γινόμουν καλύτερα μετά το πρώτο εξάμηνο, ζήτησα να εργαστώ. Και σαν εργοθεραπεία με απασχολήσαν στα κηλικεία. Και η Λευκή τώρα κάνει εργοθεραπεία στο δρομοκαΐτιο μέσα.
Θέλω να πω ότι προσπαθούμε. Είναι υποχρεωσή μας να διαφυλάξουμε την ανωνυμία αυτών των παιδιών, των ανθρώπων που βρίσκονται σήμερα εδώ. Λευκή, σκέφτηκες ποτέ, σου πέρασε ποτέ από το μυαλό σου η σκέψη ότι θα χάσεις το Μανώλη, ότι δεν θα βρίσκεσαι πια με το Μανώλη? Όταν έγινε, ας πούμε, ο βίος αποχωρισμός, όπου ο Μανώλης πήγε στον Ξενώνα και εσύ έμεινες πίσω.
Το σκέφτηκα αυτό. Το σκέφτηκα και το αντίθετο. Ο Μάνος ερχότανε συνέχεια, κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα ερχότανε από το νέο ψυχικό στον δρομοκαΐτιο.
Για να σε δει.
Για να με δει.
Μόνο όταν δεν είχε μετρό, δεν είναι.
Και όταν δεν είχε μετρό, έβρισκε τον τρόπο και έβρισκε λεωφορεία να έρθει. Όταν δεν δουλεύαν το μετρό, έβρισκε τον τρόπο, ερχότανε με λεωφορείο ή με ταξί. Αλλά ερχότανε κάθε μέρα.
Ξέρετε κάτι, να σας πω όπως το έχω βιώσει εγώ το δρομοκαΐτιο ως ερευνητής. Πολλές φορές τα πρωινά εκείνα που βρισκόμουν στο αρχείο του νοσοκομείου και μελετούσα τα αρχεία, Λευκή και Μανώλη, με περιτριγύριζε μια σιωπή. Υπήρχε μια ασύλληπτη σιωπή. Η μακρινή βουή του δρόμου μόνο. Η αρχαιότερη οδός της Ευρώπης. Η ιερά οδός. Πώς αντέχεται αυτή η σιωπή μέσα στο ψυχιατρίο, Μανώλη?
Μόνος σου όταν είσαι, δεν αντέχεται η σιωπή στο ψυχιατρίο, γιατί αυτή η σιωπή δεν είναι μέσα στο κεφάλι σου, είναι έξω. Μέσα στο κεφάλι σου γίνεται πόλεμος. Αυτή η σιωπή σε κάνει χειρότερα μερικές φορές. Είναι ανάλογα όμως και σε τι φάση ψυχική είσαι, γιατί αργότερα Θέλεις να έχεις αυτή την ησυχία μέσα στο χώρο αυτόν. Ο χώρος προσφέρεται εκεί στο δρομοκαΐτιο για να κάτσεις να αφουγκραστείς. Όταν το καταλάβεις αυτό και το πάρεις σαν απόλαυση, δεν είναι τόσο δύσκολο. Αν όμως είσαι εγκλωβισμένος στη σκέψη σου, δεν σε ακουμπάει η σιωπή. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που δεν την αντιλαμβανόμουν τη σιωπή του δρομοκαϊτίου, γιατί μέσα μου γινόταν πόλεμος.
Η ιστορία του Μη και της Λάμδα, του Μανώλη και της Λευκής, το σκοτεινό φως του έρωτα, ένας έρωτας μέσα στο δημόσιο ψυχιατρίο, το Φεβρουάριο του 2012. Και 10 χρόνια μετά, ο Μανώλης και η Λευκή, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μας μιλούν για το πώς, για τη μετάβαση από το σκοτάδι της ψυχικής ασθένειας στο φως μιας νέας ζωής, όπως ακριβώς τη χτίζουν από τον Νοέμβριο του 2021. Λευκή, αυτά τα όνειρα, τα συγκεκριμένα όνειρα που έκανες για την κοινή σου ζωή με τον Μανώλη όταν ήσουν στο ψυχιατρίο, ποια ήταν αυτά τα όνειρα? Δηλαδή να χτίσετε ένα δικό σας σπίτι, να μείνετε στο δικό σας σπίτι, να έχετε μια καθημερινότητα, ίσως να έχεις μια δουλειά?
Εγώ πριν γνωρίζω τον Μανώλη ήμουνα πολύ δυστυχισμένη, γιατί υπήρχε πολύ σοβαρός λόγος που ήμουν δυστυχισμένη.
Μέχρι εδώ.
Ναι.
Μέχρι εδώ.
Ναι.
Ο καθένας από εμάς,
ναι,
κουβαλάει ένα πολύ μεγάλο Γολγοθά.
Ναι.
Και οι τρεις μας είμαστε εδώ.
Και μετά που γνώριζα τον Μάνο, έλεγα ότι μέσα στην δυστυχία γνώριζα την ευτυχία.
Ναι.
Όντως έτσι είναι. Δηλαδή, είμαι άλλος άνθρωπος τώρα. Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Δεν ήμουνα έτσι. Ήμουν πολύ πεσμένη ψυχολογικά.
Ναι.
Έκανα και απόπειρα αυτοκτονίας πολλές φορές. Δεν την ήθελα τη ζωή. Τώρα την θέλω τη ζωή. Μου φαίνεται ωραία η ζωή. Θέλω να ζήσω με το Μάνο.
Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητικό και θα ήθελα να πω στους ακροατές, ως μέσα σε αυτή την ιστορία, επειδή βρίσκομαι μέσα σε αυτή την ιστορία,
ναι,
νομίζω ότι σε τελική ανάλυση για μένα δεν σημαίνει αν είμαι καλός ή κακός δημοσιογράφος. Εμένα αυτό που ενδιαφέρει όταν φύγω από αυτή τη ζωή, όταν φεύγω ή όταν νιώσω τέλος πάντων κάτι, να πούνε ότι αυτός ήταν ένας καλός άνθρωπος. Θέλω να σας πω ότι η δική σας ιστορία και όπως ακριβώς την ζω όλα αυτά τα χρόνια με βοηθάει να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Ορίζω δηλαδή από μέσα μου προσωπικά, όχι ως δημοσιογράφος, ως Θωμάς, τα όρια του ανθρωπισμού, τον ορισμό του ανθρωπισμού.
Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
Μανώλη, είναι πολύ μεγάλη χαρά. Όχι που συζητάμε σήμερα εδώ, που συζητάμε πάντα για όλα αυτά που λέμε εκτός μικροφώνου, εκτός αέρα. Όμως, αυτά τα όνειρα που κάνατε μαζί εκείνον το Φεβρουάριο του 2012 και όλους τους δύσκολους χειμώνες που ακολούθησαν.
Ναι, ναι.
Ήταν πολύ δύσκολοι χειμώνες. Το επαναλαμβάνω, είναι Γολγοθάς. Το να περάσεις από αυτό που είσαστε σε αυτό που βρίσκεστε τώρα ήταν πολύ μεγάλος ο αγώνας που έγινε. Αυτές οι προσδοκίες εκπληρώθηκαν, Μανώλη?
Ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή και δόξα τω Θεώ έχουμε καταφέρει και με τη βοήθεια του Θεού να έχουμε ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι σχεδόν, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε και όλα αυτά τα έχουμε προγραμματίσει από μέσα από το δρομοκαίτιο. Δηλαδή, εγώ όταν γνώρισα τη Λευκή δεν έπαιρνα ούτε επίδομα αναπηρικό, ούτε τίποτα, δεν είχα έσοδα καθόλου. Αναγκάστηκα να πουλάω πράγματα κατόπιν άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο που ζήτησα για τους ασθενείς, κάλτσες, καινούργια βέβαια πράγματα, τα αγόραζα και τα μεταπουλούσα για να μπορώ να βγάζω το, και όχι μόνο κάλτσες, δαχτυλίδια, οτιδήποτε μου ζητούσαν οι ασθενείς, ας πούμε, στα πλαίσια της ασφάλειας.
Να πω ότι σε εμπορικό πνεύμα.
Ναι.
Ο Μανώλης μπορεί να πουλήσει. Το έχεις μέσα στο εμπόριο.
Το έχω.
Είσαι καλός πολιτής. Ναι. Και αυτό μου το εξηγούσε μέσα στο αυτοκίνητο καθώς ερχόμασταν στην ΕΡΤ. Θέλω να σας πω όμως το εξής. Μέσα σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχει ένας νέος μουσικός και θα του δώσω τα ποίηματά σου, Μανώλη. Είναι ο Δημήτρης Κογιάννης. Είναι εξαιρετικός μουσικός, ο οποίος έχει κάνει μια θαυμάσια εργασία πάνω στο Ρώμο Φιλίρα. Ο Ρώμος Φιλίρας, όπως γνωρίζεις, ήταν ασθενής του δρομοκαΐτιου ψυχιατρίου. Και ο Δημήτρης λοιπόν μου έκανε ένα δώρο και το ακούμε σε αυτή την εκπομπή. Πόσο σ' αγαπούσα όσο ποτέ. Ποίηση Ρώμος Φιλίας. Μουσική Δημήτρης Κογιάννης.
σ' αγαπούσα όσο ποτέ, μες στις ορμής τη δίνη δε στάθηκα να στο χαστώ. Τι ήσουν για μένα η μόνη που μου να νουρίσες χαρές και λείπες κι οδύνη, πως έβρισκες ανάπαυση να την έβαλσα μόνη. Έτσι ρητά σαν πάντοτε, μα πιο πολύ σε λίγο θα βαφκαλίζει όλα πάλι φωνή σου στην ψυχή μου. Κι έτσι που λείπω σήμερα, ποτέ πια δεν θα φύγω και στη χαρά μου απ' το πλάι σου και μες στη στόναχη μου.
Δημήτρη Κογιάννη, ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο για τη μελοποίηση του Ρώμου Φιλίρα. Θα προγραμματίσουμε και θα κάνουμε στο ιστόριο αμήνυ μας, στη Φωνή της Ελλάδας, ένα ολόκληρο αφιέρωμα στο Ρώμο Φιλίρα και στην εποχή του, μέσα στο δρομοκαίτιο ψυχιατρίο, φρενοκομείο, όπως το έλεγαν τότε. Μανώλη, ναι. Περιμένει ένα χειρόγραφο που θέλουμε να μας διαβάσεις.
Ναι. Το χειρόγραφο αυτό λέγεται «Ζητώ μόνο αγάπη». Γιατί με ρωτάς και τι στα αλήθεια με κοιτάς στα μάτια σαν γεράκι? Γιατί τις ώρες μου μετράς ώρα, χρονιά, λεπτάκι? Γιατί δεν λες απλά το σ' αγαπώ? Κρίνω και ρόδο μου εσύ, αγάπη μάτια μου και φως μου σε νησί. Εκεί θένα σε πάω, ώρες πολλές ακούραστες, τόσα τα χρόνια που έχασες στα μέρη αυτά τα μακρινά. Κάλπικες νύχτες πέρασες χωρίς να έχεις εμένα. Στα έρημα τα ξένα, ας τα καλά κλεισμένα, είναι χρόνια περασμένα, άκου μονάχα εμένα. Είμαι εγώ που σ' αγαπώ, που σε λατρεύω επίσης. Είσαι το φως μου στην ψυχή, είσαι σαν ρεύμα στο κορμί. Στο νου χαράζεις ρότα, καρδιά χτυπά σαν το σφυρί. Τρέμει κι ο χάροντας αρνή θυμίζει η όψη του. Άκακο, μόνο κλαίει, κλαίει τις ώρες που έχασε. Πικρή δουλειά δεν ξέχασε, όλες κομπιουτεράκι. Μετρούσε κάθε μια ψυχή, ξεχώριζε καμιά ζαβή, δεν κόλλαγε στην τάξη. και μόνο σαν κοιμόταν πίστευε ότι είναι εντάξει. Κρυφά ονειρευότανε τη γη, μια αγκαλιά όλη μαζί, μια μπάλα από μετάξι, γιατί η ψυχή μου με κοιτά στα μάτια σαν μωράκι. Δεν φτάνουν χρόνια κι αν μετράς που θέλω να είμαστε μαζί, εγώ και εσύ εντάξει.
Ο Μανώλης λοιπόν έγραψε ένα ποίημα για τη Λευκή, και κάποια στιγμή Λευκή, ενώ είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το γάμο και έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες, να μην το πούμε αυτό τώρα στους ακροατές, ναι, ήταν μια βασανιστική διαδικασία.
Πολύ.
Που κράτησε σχεδόν 3 χρόνια.
Ναι.
Μέχρι να γίνει αυτός ο υπέροχος γάμος, και να το πω τώρα στους ακροατές, γιατί είναι κάτι που το σκέφτομαι και με συγκινεί. Λοιπόν, είναι μια μέρα που κάνει κρύο, μια νύχτα μάλλον, που κάνει κρύο έξω από το Δημαρχείο του Χαϊδαρίου και που έμαθα το δρόμο ότι το λένε οδός Καραϊσκάκη. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κόσμο εκείνο το βράδυ, γίνονται πολλοί γάμοι. Εμείς όμως είμαστε 4 άνθρωποι. Η Λευκή, ο Μανώλης, ο Γιώργος και εγώ. 4 άνθρωποι που τους ενώνει το δρομοκαΐτιο ψυχιατρίο. Λοιπόν, υπάρχει όμως μια πολύ γιορταστική ατμόσφαιρα. Αλλά εμείς είμαστε μόνο οι 4 για να γίνει. Η Λευκή έχει φέρει και γλυκά για να κεράσουμε εκεί τον κόσμο. Και λέει ο Μανώλης κάποια στιγμή εν είδη πικρού χιούμορ: ευτυχώς που έχουμε τόσους γάμους και έχουμε τόσο καλεσμένους και έχουμε και εμείς τόσο κόσμο στο γάμο μας.
Ναι.
Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό αυτό. Εκείνο το Σάββατο που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Λοιπόν, όμως είπαμε, Λευκή, ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και λίγο πριν το γάμο, ο Μανώλης έχει μια μετάπτωση και χρειάζεται νοσηλεία. Εκείνη τη στιγμή τι νιώθεις όταν φεύγει ο Μανώλης?
Που πάει στο Δαφνί.
Ναι.
Στεναχωριόμουν πάρα πολύ, αλλά δεν τον είχα δει έτσι τόσα χρόνια που είμαστε μαζί. Πρώτη φορά τον είδα να αρρωσταίνει. Δεν τον είχα δει άρρωστο. Τον είχα δει λογικό και καλός. Παραξενεύτηκα πάρα πολύ που τον είδα σε αυτήν την κατάσταση και τον λυπήθηκα πάρα πολύ και δεν μπορούσα εγώ να βοηθήσω, δεν μπορούσα να τον βοηθήσω.
Μανώλη,
ναι,
σε εκείνη την κρίσιμη φάση και ενόμαστε στην τελική ευθεία για το γάμο.
Ναι.
Δεν θέλω να πούμε τι έγινε, δεν αφορά τους ακράτες το τι έγινε. Όμως, εσύ βιώνεις μια πολύ άσχημη εμπειρία μέσα στο ψυχιατρίο εκείνη την περίοδο.
Ναι, είναι. Έχουμε πάρει ήδη εξιτήριο. Παθαίνω υποτροπή μετά από την προηγούμενη υποτροπή, σοβαρή υποτροπή που έπαθα, την έπαθα το 2008.
Μετά λοιπόν από πολλά χρόνια.
Μετά από πολλά χρόνια και ενώ πίστεψα ότι δεν πρόκειται να με ξαναεπισκεφθεί κάτι τέτοιο, μια πολύ σοβαρή υποτροπή, κατέληξα με την αστυνομία, γιατί και οι γείτονες πήραν και οι Λευκοί, κατέληξα με εισαγγελική τέλος πάντων στο Δαφνί και νοσηλεύτηκα εκεί. Ήτανε για μένα ξάφνιασμα, γιατί πίστευα ότι είχα καθαρίσει με αυτό το θέμα, δηλαδή το θέμα των υποτροπών. Αλλά αυτό δείχνει ότι τελικά ένας ψυχικά ασθενής πρέπει πάντα να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι ίσως πρέπει για όλη τη ζωή να το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και να προσέχει. Να χρειάζεται τρομερός αυτοέλεγχος στη σκέψη σου, να μην ξεφύγει η σκέψη σου, γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Όταν το καταλαβαίνεις πλέον νοσηλεύεσαι και μετά από μέρες.
Και εκεί πώς ήταν η κατάσταση?
Εκεί δυστυχώς ήταν άσχημη η κατάσταση και δεν είχε να κάνει τόσο με μένα, ότι εγώ άρχισα και συνερχόμουν αμέσως από την επόμενη δεύτερη τρίτη μέρα, αλλά το θέμα ήταν ότι η νοσηλεία μου μέσα στο Δαφνί ήταν εσχρή, δηλαδή σε κλειστό τμήμα μέσα στο Δαφνί, με δεμένους ανθρώπους. Με δέσανε γιατί ζήτησα ένα ποτήρι νερό όταν ξύπνησα το πρωί. Εφόσον από το προηγούμενο βράδυ είχα κοιμηθεί σωστά, χωρίς φασαρίες, χωρίς να κάνω το παραμικρό, Ξύπνησα το πρωί, δεν είχα κύπελο να πιω νερό και έβλεπα τους άλλους ασθενείς να παίρνουν από τα σκουπίδια τα κυπελάκια να χρησιμοποιούν. Και όταν πήγα και ζήτησα στις νοσοκόμες που είχαν κλειστές τις πόρτες, δεν είχαμε καμία επαφή. Ένα ποτήρι νερό προκλήθη από μένα μετά ένας τόσο μεγάλος καυγάς που αναγκάστηκαν να με δέσουν γιατί μου αρνηθήκανε και μου λέει να πάω να βρεις. Το φαγητό βρίσκαμε σάπια αυγά και σάπια καρότα. Εγώ από την πείνα μου έτρωγα τα πάντα με αποτέλεσμα μετά από 13 μέρες που κράτησε η νοσηλεία μου μέσα εκεί για ένα μήνα να κάνω απίστευτους εμετούς και να είμαι πολύ χάλια με δηλητηρίαση. Είδα δύο ποντίκια στην τραπεζαρία να περνάνε. Τραπεζαρία ο Θεός να την κάνει.
Αυτή η εικόνα όμως που περιγράφεις είναι εφιαλτική εικόνα.
Είναι εφιαλτική και εγώ νόμιζα ότι είχαμε ξεμπερδέψει με αυτά από τα παλιότερα χρόνια.
Στο δημόσιο ψυχιατρίο, ναι, του Δαφνίου, αυτή η εικόνα, ναι, σήμερα.
Ναι, ναι.
Λευκή, όταν ο Μανώλης βρισκόταν σε αυτή την υποτροπή στο ψυχιατρίο, μπορούσες να τον δεις?
Όχι, δεν μπορούσα να τον δω, γιατί δεν με αφήνα να πάω εκεί. Μόνο μία μέρα πέρασα με το αυτοκίνητο του αδερφού του. Μου είπε να του πάω κάποια πράγματα και περάσαμε και δεν μας είδαν στην πύλη που περάσαμε.
Και κατόρθωσες.
Ναι, και τον είδα από κοντά.
Ναι.
Και όταν τον έβλεπα χάλια, δεν τον έβλεπα καλά. Όταν τον είδα, την πρώτη φορά που τον είδα, μόνο μία φορά που τον είδα. Γιατί άλλες φορές με σταματάγανε στην πύλη και μου λέγανε αν θες να αφήσεις κάτι γι' αυτό, να αφήσε το εδώ, θα έρθουν να το πάρουν οι νοσηλευτές. Και δεν τον έβλεπα. Απλά τον έπαιρνα κάθε μέρα τηλέφωνο και τον ρωτάγα τι κάνεις, πώς είσαι και μου έλεγε δεν μπορώ άλλο, θέλω να φύγω, δεν μπορώ άλλο.
Όμως όλα πήγαν καλά.
Ναι.
Και το ξεπέρασε ο Μανώλης πολύ γρήγορα και αυτό πια είναι πίσω, ένα θα έλεγα μακρινό παρελθόν, αλλά εκείνο που μένει είναι ότι ο αγώνας, και είναι και αυτό που είπα από την αρχή σε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, ότι η μετάβαση από το σκοτάδι της ψυχικής ασθένειας στο φως μιας καινούργιας ζωής μακριά και έξω από το ψυχιατρίο είναι μια αργή και βασανιστική διαδικασία. Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, το δρομοκαίτιο ψυχιατρίο βρίσκεται στα όρια του Δήμου της Αγίας Βαρβάρας. Ο δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας, ιστορικός δήμαρχος, ο κύριος Λάμπρος Μίχος, έχει ασχοληθεί πολύ και με την ιστορία την ίδια του ψυχιατρίου. Άλλωστε βρίσκεται σε μια περιοχή με πολλά κοινωνικά ζητήματα και ο ίδιος επιδεικνύει μια σπουδαία ευαισθησία σε αυτού του είδους τα θέματα. Του ζήτησα λοιπόν μια παρέμβαση για τον εξής λόγο. Και οι δύο συμμετείχατε στο θεατρικό εργαστήρι του Δήμου της Αγίας Βαρβάρας. Ναι. Είσαστε ενεργά μέλη. Πώς θα μπορούσε λοιπόν ο Δήμος πρακτικά να σας βοηθήσει? Έχει μια κοινωνική υπηρεσία ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας. Πώς θα μπορούσε, ίσως και σε συμβουλευτικό επίπεδο, να σας βοηθήσει? Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ θερμά που συμμετέχετε στην εκπομπή μας.
Γεια σας, Θωμά. Καλησπέρα και σε σένα και στα παιδιά εκεί που φιλοξενείς και μιλάτε.
Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε.
Ακούστε, με παρακινείτε τώρα, αλλά δεν έχετε χρόνο να πω άπειρα πράγματα, γιατί το θέμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Καταρχάς, έχουμε κοινωνική υπηρεσία, η οποία πρέπει να απλώσει και προσπαθεί να απλώσει το φιλικό της χέρι σε όλα τα θέματα. Και είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε με κάθε τρόπο αυτή την ωραία πρωτοβουλία που πήρατε. Και να βοηθήσουμε στη στήριξη, την αποκατάσταση, την επανένταξη, την καλή ζωή των παιδιών αυτών με όποιο τρόπο μπορούμε αυτή τη στιγμή και ξέρουμε και όποιον αναζητήσουμε, γιατί θα κάνουμε μια προσπάθεια να το αναζητήσουμε αυτό. Τι καλύτερο μπορούμε να βρούμε να τους ενισχύσουμε. Θέλουμε την ευκαιρία να πω ότι το δρομοκαίτιο είναι στη δυτική πλευρά εδώ του Λεκανοπεδίου, όπου παλιότερα και νομίζω και τώρα είναι παραμελημένη. Δηλαδή εκεί φτιάχτηκε το δρομοκαίτιο που θεωρούνταν τότε επαχθής χρήση. Συμπληρώνει περίπου 130 χρόνια ζωής.
Ακριβώς.
Είναι το βόρειο σύνορο της πόλης μας. Εκεί φτιάχτηκε και το παλιό ευλογοκομείο, Ευλογιά νομίζανε, το λεπροκομείο στη συνέχεια. Παραδίπλα έγιναν τον Παρουτάδικο. Και μετά αρχίσανε ναυπηγεία, διελιστήρια, διαλυτήρια κλπ. Και δεύτερο ψυχιατρικό νοσοκομείο στη δυτική πλευρά, γιατί θεωρούνταν τότε επαχθής χρήση για την περιοχή. Ο κόσμος όμως στοιχήθηκε εξ ανάγκης, δηλαδή κρεμάστηκαν τα σπίτια τους στη μάντρα του Καλλικοποιείου, στη μάντρα του Λιμωδών, στη μάντρα του Δρομοκαίτιου, στη μάντρα του ψυχιατρίου. Έτσι λοιπόν έχουμε, γιατί ο κόσμος ίσως δεν ξέρει ότι το Δρομοκαίτιο είναι ίδρυμα που το δημιούργησε ένας εύπορος σιώτης, ο Τζόρτζ Τρομοκαΐτης.
Ακριβώς.
Και όλοι, νομίζω υπήρχε και με σχετική ρήτρα, οι σιώτες είχαν προνόμιο να δουλέψουν.
Στην απασχόληση, ναι.
Οπότε λοιπόν ήρθαν εδώ και 100-100 τόσα χρόνια σιώτες στην περιοχή μας. Χαϊδάρη και Αγία Βαρβάρα έχουμε πολλούς. Και μετά και οι άλλοι πατριώτες από την περιοχή. Και έχουμε μεγάλους πληθυσμούς, μεγάλες δηλαδή κοινότητες από χιώτες στη γειτονιά μας. Αξιόλογοι, εργατικοί και ευφυείς άνθρωποι και πολύ δημιουργικοί και δραστήριοι. Με την ευκαιρία όμως ήθελα να πω ότι το 1986 είχα την τύχη με πρόεδρο την Κατερίνα την Αποστόλου στο Δαφνί, στο άλλο μεγάλο ψυχιατρικό νοσοκομείο, να είμαι σύμβουλος. Και τότε κάναμε θέατρο, το οποίο φτάσαμε να το πάμε θέατρο με φιλοξενούμενους, έτσι.
Ναι.
Το οποίο φτάσαμε να το πάμε να παίξουμε στο Παλέντε Σπορ της Θεσσαλονίκης με 5.000 ανθρώπους.
Συγκλονιστικό.
Ήταν τότε η αρχή, ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι Θωμά, η αρχή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με τον Μανώλη, τον Ψωμιάδη, τον ψυχίατρο, τον Μακαρίτη και άλλους πρωτοπόρους εκείνης περίοδου, όπου ξεκινήσαμε τέτοια ανοίγματα προς την κοινωνία και μάλιστα μετά ξεκινήσανε και οι ξενώνες έξω.
Είναι καθοριστική, ξενώνες... Δήμαρχε, η δεκαετία του 1980 είναι καθοριστική για αυτή την ψυχιατρική.
Είναι πράγματι και θέλω να πω ότι την έζησα από πολύ μέσα, από πολύ κοντά. Από τους ξενώνες τότε πρέπει να σου πω, γιατί έγινε στην Κηφισιά, έγινε στο, εδώ, σε πολλά σημεία, τους καταδίωγε ο κόσμος, τους έκλεινε, τους πολεμούσε τους. Έχει μείνει της Αγίας Βαρβάρας πρέπει να σου πω. Γιατί το στηρίξαμε, το βάλαμε μέσα σε γειτονιά και βάλαμε τον κόσμο να αναμειχθεί με τους φιλοξενούμενους εκεί. Είναι μια υπόθεση την οποία την πιστεύουμε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο θα τη στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Επιδιώξουμε δηλαδή και επιδιώκουμε με ό,τι προγράμματα είναι ανοιχτά και μπορούμε να αξιοποιήσουμε την κοινωνική ένταξη και αποκατάσταση όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει από αυτό το μαύρο σκοτάδι που άκουσα προηγουμένως που λέγατε. Είναι καταστάσεις που τις έζησα τότε. Και θεωρούσα ότι είχαν ξεπεραστεί. Λυπάμαι που υπάρχει κάτι τέτοιο για σήμερα που είπαν εδώ τα παιδιά.
Ναι, είναι σοκαριστικό, Δημάρχη. Είναι σοκαριστικό, πραγματικά.
Είναι σοκαριστικό, ναι.
Εκ μέρους της ΕΡΤ, εκ μέρους του πρώτου προγράμματος, θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας. Θα το μεταφέρω στα παιδιά ότι ο Δήμος είναι κοντά σας, Μανώλη και Λευκή.
Σας ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχη.
Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ και θέλω να τα πούμε και από κοντά. Το θεατρικό εργαστήριο εδώ μεταξύ είναι ανοιχτό.
Είναι ανοιχτό, τα παιδιά θα παρακολουθήσουν. Βέβαια. Το θεατρικό εργαστήρι και η υπηρεσία του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία Μανώλη και Λευκή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας από τη Δευτέρα θα πάτε εκεί και είναι ανοιχτή προκειμένου να σας υποστηρίξει. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ.
Και εμείς, για χαρά. Λοιπόν, ο Δήμαρχος στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Εκεί το Δρομοκαΐτη ψυχιατρίο βρίσκεται στη δυτική άκρη του Δήμου της Αγίας Βαρβάρας, ένας Δήμος ο οποίος έχει ένα έντονο κοινωνικό προφίλ όσον αφορά και στην εγκατάσταση των Ρωμά αλλά και των υπόλοιπων πληθυσμών μεταπολεμικά. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας και αυτή την δύσκολη κατάσταση και πώς ήταν ο τελευταίος καιρός και η προετοιμασία του γάμου, Λευκή? Πώς ήταν?
Για την προετοιμασία του γάμου.
Ναι, ναι. Όταν πια μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε πάρα πολύ να παντρευτούμε από την αρχή και το λέγαμε και στο Δρομοκαΐτιο, στους ψυχολόγους, στους ιατρούς, ότι θα παντρευτούμε. Το είχαμε σχεδιάζει, δηλαδή, από... Είχαμε έρθει πολύ κοντά και είχαμε την ανάγκη να είμαστε μαζί μια ζωή.
Νομίζω ότι ήταν και καθοριστική και πρέπει να το πούμε αυτό. Η συμβολή του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού στο ψυχιατρίο.
Του Δρομοκαϊτίου.
Ναι, γιατί Μανώλη.
Βέβαια, βέβαια.
Πρέπει να το πούμε. Καταρχάς, στο Δρομοκαϊτίο νοσοκομείο. Το λέω φρονοκομείο γιατί έχουμε μελετήσει την περίοδο, την πρώτη περίοδο και την μεσοπολεμική του περίοδο. Εκεί εφαρμόστηκαν και πρωτοποριακές μέθοδοι. Ήταν εξάλλου και το πρώτο ψυχιατρίο που γίνεται επί Αττικού εδάφους. Η μετάβασή σας στους ξενώνες. Η σταδιακή μετάβαση, αυτό που μας είπε προηγούμενο ο Δήμαρχος, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη δεκαετία του 1980, η μετάβασή σας στους ξενώνες, είναι αυτό που λέγαμε. Όλη η διαδικασία δεν ήταν αυτοματοποιημένη. Έγινε αργά μέσα στον χρόνο. για να φτάσουμε σήμερα και να βρισκόμαστε εδώ.
Έτσι έγινε ακριβώς. Βήμα-βήμα γίνανε όλα. Σε άριστη συνεργασία για το Δαφνί μπορεί να έχω άλλη άποψη, αλλά για το Δρομοκαίτη έχω άλλη άποψη. Κάνουν τρομερή δουλειά μέσα.
Την άκουσαμε, νομίζω, με πολύ προσοχή την άποψη που είπες και την άκουσαν και οι ακροατές μας και νομίζω ότι αυτό πρέπει να διερευνηθεί.
Ναι. Ενώ στο Δρομοκαίτιο σε προσεγγίζει και η κοινωνική υπηρεσία και γιατροί πολύ ανθρώπινα και όχι με το ύφος του ψυχιάτρου, αλλά σε προσεγγίζουν πολύ καλά. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα ούτε με νοσηλευτή μέσα στο Δρομοκαίτιο, ούτε με κανέναν. Ίσα-ίσα μας βοηθήσανε και έπρεπε σταδιακά πρώτα να βγάλω το επίδομα, μετά ό,τι χρειαζόταν, βήμα-βήμα με πηγαίνανε. Πήγα σε σεμινάριο και έμαθα να πλέκω με κόμπους, χαλί, χειροποίητο, ποιότητα, μιστρά.
Ναι.
Από σεμινάριο που με πήγαν μέσα από το Δρομοκαίτιο, το ψάξαν και το βρήκαν. Μου βρήκαν τέτοια σεμινάρια και πήγα. Και κάποια από αυτά ήταν επιδοτούμενα κιόλας. Αλλά και στο γάμο μας βοηθήσανε με διάφορες συμβουλές που μας δώσανε και κατευθύνσεις ώστε τι να κάνουμε. Βέβαια το μεγάλο κουπί στο θέμα του γάμου και με τα χαρτιά το τραβήξαμε μόνοι μας, με πολλές προστριβές, γιατί δεν γινόταν πάντα.
Ναι, ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία που κράτησε σχεδόν 3 χρόνια. Αυτό
ναι.
Το λέω γιατί το ζήσαμε.
Ναι.
Δηλαδή μέχρι να γίνουν όλες αυτές οι γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Πώς είναι ο Μανώλης ο σύζυγος? Τα παράπονά σου. Καπνίζει πολύ.
Καπνίζει πάρα πολύ.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να
αυτό
πούμε.
Αυτό είναι
ναι.
που καπνίζει πολύ. Σαν σύζυγος, τώρα που έχουν παντρευτεί,
ναι.
μου μιλάει πιο γλυκά,
ναι.
και μου λέει γυναικούλα μου και λέω εγώ άντρουλη μου και νιώθουμε διαφορετικά, πολύ διαφορετικά. Νιώθουμε πιο πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον και προσπαθώ, αν τον βλέπω στενοχωρημένο, δεν θέλω να είναι στενοχωρημένος. Προσπαθώ να τον κάνω να είναι ευτυχισμένος, να είναι να χαμογελάει, να έχει καλή διάθεση. Και δεν θέλω να τον βλέπω έτσι στενοχωρημένο. Ούτε αυτό σε μένα. Το ίδιο κάνει και αυτό για μένα. Δηλαδή, αν με βλέπει εμένα που δεν χαμογελάω και ή με βλέπει που καμιά φορά ταξιδεύει το μυαλό και κάτι σκέφτεσαι και μου λέει τι έπαθες, γιατί είσαι έτσι, αμέσως. Το ίδιο ό,τι κάνω εγώ για αυτόν, κάνει και αυτός για μένα. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι και οι δύο. Δεν θέλουμε να είμαστε δυστυχισμένοι.
Μα σε ποιαν άλλη γυναίκα ένας άντρας έχει γράψει τόσα πολλά ποίηματα?
Ναι, πολλά έχει γράψει, ναι.
Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Το σκοτεινό φως του έρωτα, η ιστορία του Μη, ας τον λέμε Μανώλη, και της Λάμδα, ας τη λέμε Λευκή, Λευκή όπως το φως, με ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο Μανώλης. Ο Μανώλης αγαπάει έναν άλλο ποιητή. Ποιος είναι αυτός?
Ο Μάρκος Βαμβακάρης.
Για μένα είναι ο σπουδαιότερος ποιητής. Το ξέρεις, το έχουμε συζητήσει
μαζί
αυτό.
Με την Ρεμπέτικη Τετράδα, βέβαια.
Τον έχω βάλει και έχει παίξει στην τραπετσόνα το Μανώλη τα μπλε παράθυρά σου με μπουζουκάκι. Και το τραγούδισε και το έπαιξε και πολύ ωραία. Και το γουστάραμε όλοι όσοι είμαστε εκεί πέρα και τον ακούσαμε. Επομένως, θα ολοκληρώσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή με 2 τραγούδια. Πρώτα, του Μάρκου Βαβακάρη, που στο αφιερώνω.
Ευχαριστώ.
Μέσα από την καρδιά μου.
Ευχαριστώ.
Και το άλλο θα είναι ποίηση Ρώμος Φιλίρας και μουσική Δημήτρης Κογιάννης. Είναι η άγνωστη. Θα ακούσουμε όμως πρώτα τον Μάρκο Βαβακάρη να τραγουδά. Ξέρεις ποιο επέλεξα?
Ποιο?
Νόστιμο τρελό μικρό μου. Λευκή και Μανώλη, να σας πω εγώ σε αυτή την αποφώνηση, σας ευχαριστώ πολύ που με κάνετε καλύτερο άνθρωπο. Αυτό και μόνο.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε κουμπάρο, που μας παρατρέψες. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι.
Είσαι άνθρωπος της οικογένειας μας.
Είσαι πολύ καλός άνθρωπος.
Λοιπόν, η οικογένειά μου, ο Μανώλης και η Λευκή, η Μαρία Σφυρόαερα ήταν στην τελική Η Μαρία Σφιωρέρα ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Ακόμα δεν είσαι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Τουλάχιστον ακόμα. Ακόμα δεν έχεις περάσει αυτή τη δεξιότητα. Ο Νίκος Ψωμιάδης φρόντισε τον ήχο. Κυρίες και κύριοι, από την αφύλακτη διάβαση. Καλό μεσημέρι. Πρώτα Μάρκος Βαβακάρης και μετά Δημήτρης Κογιάννης και Ρώμος Φιλίας.
Που σκυρτάει η καρδιά το μάτι. αρπάζει το αίμα μέσα μου κι αγαλάται η ψυχή μου κι αν υψωμένη.